จ้าคุณพระสุนทรธรรมากรหลวงปู่คำพันธ์โคสะปัญโยวัดธาตุมหาชัยตำบลมหาชัยอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมพุทธศักราช2458ถึง2546
ร่างกายที่เรียกว่าเขาเรานี้เป็นภาษาที่เรียกสมมติกันไม่เป็นภาษาความจริงภาษาความจริงนั้นคือเบญจขันธ์ขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5แบ่งเป็นรูปธรรมและนามธรรมส่วนรูปร่างที่เรามองเห็นกันนี้เป็นรูปธรรมส่วนที่เรามองไม่เห็นเวทนาคือความเสวยสุขเสวยทุกข์หรือเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าอุเบกขาเวทนาตัวนี้ไม่เห็นมันเราเจ็บปวดอวัยวะร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งเรียกว่าเป็นทุกข์คำว่าเป็นทุกข์นี้เรียกว่าทุกขเวทนาเวทนานี้คือความเสวยเสวยอารมณ์ตัวเวทนานี้เราหนีไม่พ้นแต่ถ้าเรารู้ทันมันมันเป็นทุกข์ให้กำหนดว่าทุกขเวทนาทุกนี้มันเกิดได้อยู่ในชีวิตเราหนีไม่ได้มันเกิดในใจเกิดในกายก็ให้มันดับที่ใจดับที่กายThank you. ไหนมันเจ็บปวดตรงไหนก็ให้พิจารณาอันนี้มันเป็นทุกข์มันเกิดได้ก็ดับไปได้เราหนีจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพราะทุกข์มันประจำสังขารพิจารณาแล้วก็ปล่อยเสียอย่าไปยึดถือมันอยู่เมื่อเราไม่ยึดถือก็เรียกว่าเราปลดทุกข์ว่าเรายังแบกทุกข์อยู่อันนี้การแก้ทุกข์อุปทานนี้เป็นตัวสำคัญตัวยึดตัวถือถือว่าของเราร่างกายเราเราถือว่าเราอยู่ตราบใดเราก็เป็นทุกข์อยู่ตราบนั้นถ้าเราไม่ถือว่าเราเสียเป็นทุกข์ก็ช่างมันเบญจขันธ์มันไม่ใช่เราช่างมันเถอะมันเจ็บกายของเราวนกระวายเดือดร้อนก็ช่างมันแต่จิตของเราไม่เดือดร้อนปล่อยมันเสียเราปล่อยวางก็ไม่ใช่ของเรามันก็เลยไม่เป็นทุกข์เราพิจารณาให้เห็นว่าเบญจขันธ์นี้มันเป็นทุกข์เกิดได้มันก็ดับได้ขันห้ามันเกิดขันห้ามันดับเองเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็ปล่อยเสียว่าไม่ใช่ของเราต ัวปล่อยนี่เองตัวปลดทุกข์ตัววางทุกข์ตัวไม่แบกทุกข์ถึงทุกข์มันเกิดที่ไหนมันดับที่นั่นการปฏิบัติธรรมะให้มาดูธรรมะสองอย่างนี้ซึ่งอยู่ที่ตัวเรานี้เองคือ1รูปธรรม2นามธรรมรูปธรรมเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟประชุมกันขึ้นปรุงกันขึ้นให้เป็นรูปประธรรมนี้ยึดของสกปรกไว้ข้างในอาศัยเนื้อหนังหุ้มห่อภายนอกอาศัยผ้าผ่อนแพรพันปิดไม่ให้เห็นรูปปิดของสกปรกที่เรียกว่าอสุภะอาหารที่เราบริโภคเป็นอาหารที่น่ากินประณีตบรรจงอย่างไรเมื่อเรากินลงไปแล้วก็กลับกลายเป็นของสกปรกทันทีเพราะว่าร่างกายของเราสกปรกอยู่แล้วแต่ร่างกายของเราขยันกำจัดของสกปรกทุกเวลาออกมาทางทวารต่างๆตาหูจมูกลิ้นกายบ้างออกทุกส่วนซึ่งเราเรียกว่าขี้ตาขี้หูขี้มูกเป็นต้นส่วนนามธรรมคือจิตสังขารอาหารของนามธรรมคือใจก็คืออารมณ์กินอารมณ์อย่างเดียวดีก็กินชั่วก็กินกินในใจของตัวเองฝ่ายเดียวยังไม่พอ ยังกินทางตาอีกในทางตานี่เมื่อตามองเห็นรูปเกิดสัมผัสรู้สึกเป็นวิญญาณเรียกว่าจักขุวิญญาณรูปดีก็กินรูปไม่ดีก็กินกินทางตายังไม่พอยังกินทางหูกินทางจมูกกินทางลิ้นและยังมากินทางกายอีกเมื่อจิตสังขารกินไม่เลือกอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงมองเห็นด้วยปัญญาทรงบอกให้สำรวมเสียสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายธรรมารมณ์ด้วยใจมีทั้งอิทธารมณ์ดีชอบและอนิจฐารมณ์ไม่ดีไม่ชอบก็ให้สำรวมว่าดีก็เป็นต้องยินดีร้ายก็ไม่ต้องยินดีให้พิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดได้มันดับได้ตกอยู่ในอำนาจของอนิจจังหรือความไม่เที่ยงด้วยกันทั้งนั้นถ้าไม่ยินดีกิเลสไม่เกิดเป็นเครื่องสกัดกั้นกิเลสที่มีอยู่ไม่ให้มีอำนาจอยู่ใต้อำนาจของจิตนักปฏิบัติมาปฏิบัติเพื่อจะให้รู้จิตสังขารกายสังขารยังไม่ปล่อยไม่วางก็ขอให้ปล่อยเสียวางเสียอ อย่ายึดมั่นถือมั่นในกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเราไม่ยึดเราปล่อยวันใดความทุกข์ไม่เกิดเมื่อนั้นเพราะเหตุนั้นจึงขอให้จิตของเรานี้คลายวางกิเลสทั้งหลายเรื่อยๆผ่อนกิเลสทั้งหลายเรื่อยๆให้สร้างสติสร้างปัญญาให้รู้ทันก่อนที่กิเลสจะเกิดถ้าเรามีสติแก่กล้ามีปัญญาสูงส่งรู้ทันการปัจจุบันธรรมทั้งสองอย่างคืออายตนะภายในภายนอกมองเห็นรูปรูปดีรูปไม่ดีก็พิจารณาว่ารูปดีและไม่ดีมันเกิดขึ้นได้มันก็ดับได้มันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่ใช่เราหรอกปล่อยวางมันเสียเมื่อเราวางได้ในเบื้องต้นมรรคของเราทันสติปัญญาของเราทันตัวมรรคสกัดไม่ให้กิเลสเกิดเราจึงต้องสำรวมอินทรีย์ให้ดีสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมตลอดเวลาจึงเป็นหนทางพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง